collar, sempre fixemos de todo.
Hoxe estou entrevistando a miña abuela Pura. Hola.
Hola, tía.
En que traballas?
No campo.
Cal foi o cambio máis grande que hubo desde antes hasta ahora?
Pois antes había que facer todos os traballos a man, ou con animales, e agora fano as máquinas. E as vacas había que moxilas a man, non agora con ordeñadoras, porque a xente da hora pensa que o leite que van no cartón, pero non, o leite van das vacas, hai nas que moxir. Agora sí, xa hai máquinas para moxilas. E para sementar, antes cando era o tempo do maio, había que nos tiñamos unha besta, e era que sementábamos o millo, que non había máquinas. Despois xa viñeron os matraquillos, que foi o primeiro que veu despois para aquí.
Crees que agora traballan na horta no campo máis os homes ou as mulleres?
As mulleres traballan máis na horta. No campo penso que traballarán máis os homes porque andan máis cos tractores. Entón andan máis a labrar os homes que as mulleres, penso eu.
Algúnha experiencia que nos queiras contar?
Antes, cando era de botar así as patacas, se o millo xuntaba esa xente, e facía, levaban empanadas e cousas, e ahora deixouse, pero nós empezamos outra vez con eso mismo. Cando poñemos as patacas, xuntámonos a familias, e poñémolo xuntos, e pasámolo moi ben, recordando o de antes. Ahora, por desgracia, non nos podemos xuntar por a pandemia, pero xa virán anos mellores.
E aquí acaba a entrevista a miña abuela. Gracias, abuela. Adiós.
De nada, tía.